Вие сте со SPS на Македонски.
Притвор од 8 дена доби 43-годишниот родител од Скопје кој завчера на надпреварот на фудбалерите на младите состави меѓу екипите на Брегалница и Шкупи на стадионот Белобрдо во Штип физички нападна двајца малолетни фудбалери од тимот на домашните. Основниот суд во Штип информира дека по скратена постапка ќе следи и судење. Освен тоа, кај оштетените, кај публиката и во јавноста, предизвикал чувство на несигурност, загрозување и страв, се вели во соопштението на обвинителството. Како што информиравме вчера, инцидентот се случил во 89-та минута од надпреварот, кога судијата поради прекршок додалил втор жолт картон, со што го исклучил од игра синот на осомничениот кој играл за Шкупи. Во соопштението на обвинителството се вели. Незадоволен од одлуката, првин синот се однесувал неспортски и со тупаници, со удар со нога се обидел да се пресмета со еден од фудбалерите на Брегалница. Тогаш на теренот влегол таткото и со тупаници и клоци почнал да ги удира двете деца, нанесувајќи им телесни повреди, повеќе набиеници и скршеница на носот на едното дете. На игралиштето влегле и други лица од публиката кои спречиле на тамошна ескалација на настанот, се вели во соопштението на обвинителството. Фудбалската федерација на Македонија играчот на Шкупи го исклучи од фудбалската организација. Освен за него, уште против двајца играчи на Шкупи кои се вклучени во инцидентот е поведена постапка, пошто им е изречена забрана за играње во трајање од 3 месеци. ФФМА информира дека казна има и за координаторот на Шкупи поради давање лажни информации, измама и доведување во заблуда, бидејќи во графата за шеф на стручниот штаб се ставени лица кои воопшто не присуствувале на надпреварот. Министерот за здравство Азир Алиу вчера го прими на разговор кардиологот Сашко Кедев по неговата изјава дека во некои приватни болници се вршеле непотребни кардиохирурски интервенции само да се оствари финансиска добивка. Во краткото соопштение од средбата се вели дека биле разменети информации во врска со изнесените тврдења на Кедев. Министерот ги повика граѓаните, ако има засегнати, веднаш да пријават. Интервентниот кардиолог минатата недела изнесе наводи дека во приватни установи се сечеле градни кошеви и се оперирало без потреба, пошто Министерот за здравство најави итен надзор. Но се уште не е формирана стручната комисија од странски експерти која ќе ја разгледува медицинската документација. Комисијата ќе има увид во релевантната медицинска документација и во податоците на институциите, вклучувајќи ги и јавните и приватните здравствени установи, за да се добие целосен увид во состојбата и практиката. Министерството информира дека ангажманот на странските експерти ќе биде законски и преку институционален механизам што ќе биде целосно транспарентен. Министерството соопштува дека досега има потврда за учество во експертската комисија на лекари од Словенија и Италија, а се чека потврда и од Германија и Австрија. Вчера парламентот ја продолжи работата по летната пауза. Пред локалните избори, што ќе се одржат на 19. октомври, собранието нема ниту време, ниту волја да направи измени во изборниот закон. Пратеничките групи не доставиле ниту иницијатива за нови измени, ниту за автентично толкување за кое е потребно повторно Бадентерово мнозинство, потврди собранискиот председател Африм Гаши по координацијата со пратениците. Гаши на брифинг со новинарите соопшти дека на изборите ќе се оди според упатството на Државната изборна комисија. Гаши на брифингот рекол: «Имаше обид заеднички да ги донесеме изборните измени. Ако не ја свикавме седницата, ќе испаднеше дека собранието не се обидело воопшто и не ќе знаевме кој е за, а кој е против. Сакавме да ја искористиме и последната можност, а и институциите правеа притисок тој закон да се стави на дневен ред. Не ја свикавме седницата заради маркетинг. Сакавме да го донесеме законот за изборни измени, дури и направивме компромис со Левица». За да спречи изборната кампања да се води од собраниската говорница, Гаши доставил декларација до координаторите на пратеничките групи со која сите ќе се обврзат на фер и демократски избори. Ако пратениците се согласат да го изгласаат, законот ќе важи не за овие, туку за следните локални избори во 2029 година. Македонија се соочува со недостиг на работна сила. Празнината се пополнува со увоз на работници од Непал, Бангладеш, Индија и мал дел од Филипините. Овие работници најчесто се ангажирани во градежништвото, туризмот и производствените капацитети во кои им се нуди работа што македонските граѓани не ја сакаат и не е платена според очекувањата. Агенциите што посредуваат во увозот на работници велат дека е тешко да се убедат за 400 евра да останат во Македонија. Затоа тие најчесто на земјава гледаат како транзит на територија за влез во Европската Унија. Зоран Кочовски, собственик на Агенција за посредување со работна сила во земјава, за ТВ Сител рече.
Треба да ги убедиме да дојдат во Македонија да работа за некоја плата од 400 до 450 евра, а ако споредиме нашите плати кои се нудат на странската работна сила се далеку под нивото на балканските плати. Тука би ги зел право Бугарија. Бугарија на странските работници им плаќа околу 800 евра, Србија на тоа ниво помеѓу 700 и 800, Албанија предничи во последно време. Не имавме успешно последување за вработување на лица од Индија за работа во фабрика во Албанија. 67 лица, нивната стартна плата е 750 долари.
Македонците пак на печалба одат во странство. Оваа сезона биле ангажирани 22 до 25 илјади работници од Македонија за плата најмалку двојно повисока од просечната во земјава. Кочовски додава.
Повеќе 14 илјади работници заминаја во Хрватска, делумно се одлеја во неколку други европски држави, дали е тоа Германија, дали е тоа Италија, делумно Швейцарија. Многу малку во традиционалните држави каде што имавме сезонска работна сила, Грција на пример, летово претпоставувам дека немаше ни повеќе од 500 и се разбира Црна Гора каде што екстремно многу мал број на работници имаше од Македонија.
Додека македонците заминуваат во странство, ние ги убедуваме странците да останат кај нас. Колку точно влегле во земјава годинава не се знае, затоа што законот не е соодветен и ги брои и лицата со привремен престој или по други основи. Со недостиг на работна сила се соочува цела Европа. Токму увозот на работници ја спасил економијата во еврозоната, придонел компаниите да го прошират производството и да одговорат на зголемената побарувачка по пандемијата, изјави председателката на Европската централна банка Кристин Лагард. Во голема акција на финансиската полиција извршени се претреси на повеќе локации во Куманово, Липково и Желино. Целта е, како што соопштува Министерството за финансии, да се разоткрие криминалната група која дејствувала подолго време. Уапсени се повеќе лица, а едно е во бегство. Тие се сомничат за злосторничко здружување, даночно затајување, даночна измама и перење пари. Направена е штета на државниот буџет од околу 7 милиони евра. Финансиската полиција соопштува. Од слобода се лишени 7 лица кои се изведени пред судија на претходна постапка при основниот кривичен суд, а едно лице не е достапно на органите на прогонот, се вели во соопштението. Предистрагата траела 2 години. Неофицијално се работи за менаџери или собственици на фирми што се занимаваат со набавка и продажба на нафтени деривати.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.